Ichikope cha kulenga ama kumiyabiri. Paulo bamutwala kuchirie cha milandu. Imili moyaba tumwa 18, verse 1 kufika pa 17. Ngafintu mule mona muchikope, Paulo na kabiri na kamutalala. Alimu musumba wa Korinto. Mwali abantu vale chitefibi abengi sana muli ulia musumba. Nabo tabate menwe Paulo pantu ale bafundo kuti Yesu ali mulubushi. Obushi kuumo Yesu alandile kuli Paulo ukuti. Wiba no mwenso konkanya pokulanda. Witalala tondolo pantu ndi na iwe. Takulinelio umo ule kuchena. Pantu ninkwata abantu abandi abengi muli umusumba. Eicho kanshi Paulo ako nkenyepo ukwikala muli ulia musumba. Umo ale funda abantu na abantu abengi bali sumina mufyebo ale bafunda. Lelo aba Yuda aba shale mufuaya bali mufimbila. Ubushikubumo bali wila pali Paulo no kumutwala kuchile cha milandu. Bamu pele no mulandu wa kufunda ifi abufi. Lelo kapingula wa milandu ali kana ukubomfuila. Nechichale ngelo kutibonse abata mfishe panse. Panse aba Yuda kabili ba pumine intungulushi yaba Yuda. Iyo ya sumine muli Yesu. Lelo Paulo ali ifyuka ukwabula ukumuchena. Tatufu ile ukule kukulanda pali Yesu nangu abantu ababi pabale fwaya ukutuchena nangu batufimbila. Lesa, alilaya ukubanomu wonfi wakwe inshita shonse.